Aloitetaan pienellä ajatusleikillä. Kuvittele tyyppi, jonka kaikki tuntee. Sellainen luotettava työntekijä, perheen isä, pidetty jalkapallovalmentaja, se täysin normaali naapuri, jota sä moikkaat aamuisin. Ja kuvitelle sitten, että tämän harmittoman julkisivun takana piilee, no, 30 vuoden ajan toiminut sarjaraiskaaja, yksi maan pahimmista. Tänään me pureudutaan Dinoskaalan tapaukseen ja siihen, miten ihmeessä tällainen kaksoiselämä oli ylipäätään mahdollista.
Juuri niin. Ja tässä ei ole tarkoitus vaan kerrata rikoksia, vaan me yritetään oikeasti ymmärtää, miten joku voi ylläpitää sellaista täydellistä kulissia vuosikymmeniä. Me katsotaan lähteiden avulla sitä oikeudenkäyntiä, joka avasi paitsi sen miehen mielen, myös ne järjestelmän heikkoudet, joiden takia hän sai jatkaa niin pitkään.
Mennään sinne alkuun. Pohjois-Ranskaan, lähelle Belgian rajaa, Sambrejoen varrelle. Tämä kaikki alkoi jo 80-luvulla. Vuosikymmenten ajan joku tuntematon mies hyökkäsi naisten kimppuun. Ja se kaava oli aina sama. Varhain aamulla pimeässä, hän iski takapäin, kuristi uhriaan huivilla tai käsillään, ja yleensä uhri ei nähnyt hänen kasvojaan ollenkaan. Kuin aave.
Ja just tästä syystä hän ei jäänyt kiinni. On helppo ajatella nykytekniikalla, että miten se on mahdollista, mutta siis 80- ja 90-luvuilla. Ensinnäkään poliisi ei yhdistänyt näitä tapauksia toisiinsa.
Eli ne oli vain erillisiä hyökkäyksiä?
Juuri niin, eri paikkakunnilla. Ja toiseksi, ja tämä on aika karua, ilmoituksia ei otettu aina vakavasti. Yhtä 17-vuotiasta uhria syytettiin ihan avoimesti valehtelijaksi. Ajateltiin, että se nuori nainen vaan peittelee jotain.
Uskomatonta. Eli heti alusta lähtien järjestelmä petti uhrit. Kyse ei ollut edes vain teknologiasta.
Ei ollut, ei. Ja se teknologia oli tietysti ihan lapsen kengissä. Ei ollut mitään DNA-rekistereitä, ei valvontakameroita joka kulmassa, ei kännyköitä. Ja kaiken lisäksi tämä hyökkääjä oli se, mitä poliisi kutsui herra keskiverroksi.
Eli täysin tavallisen näköinen.
Täysin. Keskipituinen, normaalivartaloinen, ajoi tavallisella autolla. Häntä oli niin kuin mahdoton profiloida. Sulautui massaan täydellisesti.
Ja tämä jatkui 3 vuosikymmentä. Voin vain kuvitella sen pelon, mikä siellä alueella on ollut.
Aivan. Sitten koitti helmikuu 2018. Hyökkäyksissä oli ollut 6 vuoden selittämätön tauko. Skala iski uudestaan, tällä kertaa Belgian puolella rajaa. Mutta tällä kertaa kaikki meni pieleen. Siis hänen kannaltaan. Uhri, teini-ikäinen tyttö, taisteli vastaan. Ja onnenkantamoinen muutti kaiken.
Mikä se onnenkantamoinen oli?
Läheisen parkkipaikan valvontakamera. Se oli tosi huonolaatuinen, mutta se tallensi pienen osan hyökkääjän auton rekisterikilvestä.
Ja se riitti?
Se leitti. Poliisi alkoi käydä läpi 1000 autoja ja omistajia, ja muutama viikko myöhemmin ne koputti erään Dinoskaalan ovelle. Miehen, jolla ei ollut mitään aiempaa rikoshistoriaa. 30 vuoden piina oli päättymässä.
Mutta tavallaan se varsinainen tutkinta oli vasta alussa. Nyt oli nimi ja kasvot, mutta piti selvittää, kuka tämä mies oikein on. Oikeudenkäynnissä penkillä istui sellainen 61-vuotias, harmaantunut ja laihtunut mies, joka yritti olla avullinen ja selkeäsanainen. Ihan täydellinen vastakohta sille hirviölle.
Juuri näin. Ja se oikeudenkäynti alkoi purkaa sitä julkisivua pala palalta. Sieltä paljastuu todella synkkä tarina. Lapsuus oli traumaattinen, isä oli väkivaltainen tyranni, joka terrorisoi koko perhettä. Skaala kertoi jatkuvasta nöyryytyksestä ja siitä, miten hän ei koskaan kokenut Sannessa rakkautta äidiltään.
Okei. Tämä on tietysti aika klassinen tarina monen rikollisen taustalla, mutta...
Totta kai. Ei se yksin mitään selitä, mutta se on tärkeä osa palapeliä. Tämä katkeruus heijastui koko hänen elämäänsä. Hän syytti molempia vaimojaan, kaikista ongelmistaan. Hän koki jatkuvaa vääryyttä töissä, valmentajana. Hänen maailmassaan hän oli aina uhri. Joku muu oli aina syyllinen.
Ja sitten paljastui se perheen syvin salaisuus.
Joo. Yksi Skaalan siskoista todisti, että heidän isänsä raiskasi häntä vuosia. Siis 4-vuotiaasta 13-vuotiaaksi.
Siis hetkinen. Ja koko perhe tiesi.
Koko perhe. Ja jopa kylän lääkäri. Kukaan ei tehnyt mitään. Se oli täydellinen vaikenemisen kulttuuri.
Aivan uskomatonta.
Ja se menee vielä syvemmälle. Nousi esiin viitteitä, että myös Dinoskaala itse olisi saattanut joutua isänsä hyväksi käyttämäksi. Hän kuitenkin kielsi tämän jyrkästi.
Ja kaikin kruunasi sitten se äidin kirje.
Juuri se. Äiti lähetti vankilaan kirjeen, jossa hän vähätteli poikansa tekoja ja kutsui uhreja lutkiksi.
On melkein vaikea edes käsitellä. Sellainen kieltäminen omalta äidiltä.
Niinpä. Ja tätä taustaa vasten Skaala alkoi sitten selittää tekojaan. Hän puhui metsästäjän vaistosta ja voimasta, joka valtasi hänet hyökkäyksen aikana. Hän sanoi tunteneensa itsensä vahvaksi. Ja hän loi itselleen tämän käsitteen kahdesta persoonasta. Dino 1 oli se normaali perheenisä ja Dino 2 oli saalistaja.
Se klassinen tohtori Jekyll ja herra Hyde juttu.
Juuri se. Psykologisesti se on tapa lokeroida ja etännyttää itsensä teoista, mutta mikä tässä on niin kuin ratkaisevaa, se ei ollut mikään hallitsematon impulssi. Se paljastaa tietoisen kaksoiselämän. Skaala itse saloi oikeudessa lauseen, joka pysäyttää. Dino 2 pystyi olemaan olemassa vain koska Dino 1 oli niin hyvä piilottamaan hänet.
Eli se oli siis vielä laskelmoidumpaa. Hän ei ollut hirviö, joka teeskenteli olemansa normaali. Hän oli normaalinoloinen mies, joka hallinnoi sitä hirviötä itsessään todella huolellisesti.
Aivan. Hän teki aktiivisesti töitä salatakseen Dino 2. Ja uhrien todistukset maalasivat todella julman kuvan tästä toisesta puolesta. Yksi nainen kertoi, miten hänet uhattiin veitsellä ja raiskattiin. Se tuhosi hänen elämänsä. Toinen joutui hyökkäyksen kohteeksi omassa kodossaan. Mies oli lähtenyt töihin ja Skaala oli livahtanut sisään autotallista ja odotti siellä.
Ja siellä lähteessä mainittiin, että hänellä oli tapana leikkiä uhreillaan. Mitä se tarkoitti käytännössä?
Se teki teoista erityisen julmia. Hän saattoi esimerkiksi teeskennellä lähtevänsä, antaa uhrin luulla piinan olevan ohi.
Ja sitten palasi takaisin.
Juuri niin. Jäi odottamaan oven taakse ja palasi hetken kuluttua. Se oli puhdasta psykologista kidutusta, vallankäyttöä.
Miten Skaala itse reagoi näihin todistuksiin oikeudessa? Oliko hänellä mitään katumusta?
Hänen reaktionsa olivat täysin ristiriitaisia. Välillä hän itki ja pyysi anteeksi. Välillä istui täysin ilmeettömänä. Ja mikä hämmentävintää, hän myönsi osan teoista, mutta kielsi 17 syytettä kaikkiaan 56.
Vaikka ne noudattivat täysin samaa kaavaa.
Täysin samaa. Joskus ne oli tapahtunut jopa samalla kadulla, vain eri aikaan.
Miksi hän teki niin? Miksi myöntää 14 rikosta, mutta kieltää 17, jotka ovat identtisiä?
Se on se miljoonan euron kysymys. Oliko se aitoa muistinmenetystä vai oliko se hänen viimeinen yrityksensä hallita sitä kertomusta?
Viimeinen keino pitää kiinni kontrollista.
Todennäköisesti juuri se. Se sopii hänen persoonallisuuteensa täydellisesti.
Ja sitten on se 6 vuoden tauko vuosina 2012-2018. Se on yksi tapauksen suurimmista mysteereistä.
Niin. Miksi saalistaja yhtäkkiä lopetti 6 vuodeksi ja sitten aloitti taas? Syyttäjäkään ei uskonut tähän taukoon. Ja tutkinnassa paljastui jotain todella kylmäävää. Kun Skaala pidätettiin, poliisi tutki hänen autonsa. Sieltä löytyi kondomeja.
Okei, ja mitä sitten?
Niiden viimeinen käyttöpäivä oli toukokuussa 2019. Ja kondomien normaali säilyvyysaika on noin 5 vuotta.
Eli ne oli ostettu?
Yksinkertaisella laskutoimituksella voidaan päätellä, että ne oli todennäköisesti ostettu vuoden 2014 paikkeilla.
Keskellä sitä oletettua 6 vuoden taukoa.
Juuri niin. Tämä nostaa esiin todella karmivana mahdollisuuden. Onko olemassa uhreja, joista me emme vieläkään tiedä?
Uhreja siltä 6 vuoden jaksulta?
Kyllä. Tämän löydön takia Ranskassa on avattu uudelleen 14 muuta vanhaa selvittämätöntä tapausta. Katsotaan, sopivatko ne Skaalan profiiliin.
Ja se muuttaa täysin myös sen, miten ajattelee sitä tuomiota. Eli mitä tästä kaikesta seurasi? Dino Skaala tuomittiin lopulta 20 vuoden vankeuteen.
Ja se on se kohta, joka on järkyttänyt Ranskassa ja maailmalla. 54 todistettua rikosta ja tuomio on 20 vuotta. Se tuntuu käsittämättömän lievältä.
Miten se on edes mahdollista?
Selitys löytyy Ranskan lainsäädännöstä. Siellä rangaistuksia ei lasketa yhteen, kuten vaikka Yhdysvalloissa.
Vaan?
Tuomio annetaan aina sen vakavimman rikoksen mukaan. Ja törkeän raiskauksen maksimirangaistus on 20 vuotta.
Eli vaikka tekoja olisi 50, maksimi on silti 20 vuotta.
Aivan. Ne eivät omuloidu. Maksimi on ja pysyy.
Eli järjestelmä, joka petti uhrit alussa olemalla kuuntelematta, petti heidät lopulta uudestaan lainsäädännöllä, joka ei vaan kykene käsittelemään tällaisen sarjarikollisen aiheuttaman tuhon laajuutta.
Täsmälleen. Tapaus onkin herättänyt Ranskassa valtavan keskustelun siitä, pitäisikö lakia muuttaa. Monien mielestä on kohtuutonta, että teitpä yhden törkeän raiskauksen tai 54 rangaistusasteikko on sama. Se ei vastaa oikeustajua.
Yhteenvetona siis. Dino Scalan tapaus paljasti miehen, jonka täysin tavallinen elämä oli niin täydellinen naamio, että se kesti 30 vuotta. Ja taustalla oli perhe, jonka syvät traumat ja vaikenemisen kulttuuri loivat kasvualustan hirviölle.
Ja kaiken tämän mahdollisti järjestelmä, joka vuosikymmenten ajan ei nähnyt metsää puilta. Ja joka lopulta tuomitsi hänet tavalla, joka tuntui monista irvikuvalta.
Aivan.
Scala itse sanoi sen arraiten. Dino kakkonen voi olla olemassa vain koska Dino ykkönen on niin vahva. Ja tämä jättää sinulle pohdittavaksi todella häiritsevän kysymyksen. Kuinka hyvin me oikeasti tunnemme ihmiset ympärillämme? Millaisia salaisia elämiä normaaliuden julkisivun taakse voi kätkäytyä? Ja mitä lopulta vaaditaan, että se naamio putoaa?